ascultători, în următoarele 60 de minute vă invităm să ascultați un program realizat în studioul din București al postului de radio Vocea Evangheliei. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să fie leagănul și purtătorul chipului său. Dar care este astăzi trăirea noastră? Care sunt necesitățile și dimensiunile trăirii vieții creștine adevărate? Care este drumul de la nașterea naturală la nașterea din nou? Vom afla răspuns la toate aceste întrebări ascultând cuvântul Sfintelor Scripturi din cartea Isaia, capitolul 6. Lectura este urmată de mesajul pastorului Aurel Popescu, mesaj intitulat Dimensiunile vieții creștine, într-o înregistrare realizată la întâlnirea cu tinerii creștini din București, în sala Teatrului de Operetă Ion Tacian.
În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușorii ușile, glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit? Și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns, până când vor rămânea cetățile pustii și lipsite de locuitori, până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustită de tot, până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie. Și chiar a 10-a parte de va mai rămânea din locuitori, vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa, o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta.
Sunteți aici foarte, foarte mulți tineri, băieți, fete. Unii s-au căsătorit, alții sunt sunteți încă singuri. Și pentru mine, care sunt un om foarte în vârstă, ar fi destul de greu să mă adresez dumneavoastră. Ar trebui să am așa un complex în sufletul meu, să dau sfaturi la oameni foarte tineri, că unii dintre poate gândesc, băi, ăștia care au trecut peste 70 de ani, ăsta se face să se gândească la veșnicie și la moarte. Mi-au aminte Când m-am întors la Dumnezeu la 17 ani, și asta îmi dă curajul totuși să vă vorbesc dumneavoastră, că n-am început experiența credinței și calea lui Dumnezeu, n-am pornit pe ea la 80 de ani sau la 70 de ani. Am pornit de la 17 ani și mi-au aminte, după ce m-am întors la Dumnezeu, mama avea o prietenă foarte bună, noi eram toți așa într-o stare de prietenie cu toții și asta, când a aflat că eu m-am pocăit, i-a zis mami, doamna Popescu, nu-i păcat de băiatul ăsta tânăr, nu-i păcat la vârsta asta să ia calea bisericii, noi bătrâne murim mâine, poi mine, nu e rău că am apucat-o pe drumul ăsta, dar ăsta sărac. Și zic că, doamnă Kindlai, să știi că ce spui dumneata s-ar potrivi oarecum cu un anume verset din Sfânta Scriptură. Și uite, am să ți-l citesc și l-am citit atunci. Uite, zice undeva în cartea Eclesiastului, ăsta este Solomon. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Zice, chiar așa zice? Așa zice, bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Păi zice, tocmai asta vreau să fac și dumneata. Zice, e în perfectă ordine. Da, da, zic, stai că n-am terminat versetul. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Nu i-a mai plăcut versetul. De aceea, nu mă simt chiar așa, așa într-o criză sau stresat în pricine că am în fața atâția tineri, fiindcă eu am început calea credinței, eu m-am întors la Dumnezeu la vârsta de 17 ani. Probabil că unii dintre dumneavoastră n-ați făcut încă pasul ăsta. Există un creștinism pe care l-am moștenit. Și eu, în prima fază a vieții mele, mă consideram creștin pentru că părinții mei erau creștini. Și ei se considerau creștini pentru că părinții lor erau creștini și așa mai departe. Numai că eu am băgat de seamă că în viața noastră, în familie, când am aflat, când am citit Scriptura, când am auzit cuvântul și când am primit eu Evanghelia lui Iisus în inimă, atunci mi-am dat seama că creștinismul nostru era numai de fațadă. Nu avea substanță. Noi, creștini mai mici, elevi și copii acasă la mama și la tată, eram obraznici, eram răi, eram neascultători. Părinții noștri, tata îi plăcea să bea, mama se supăra și ne dădea dracului. Chestiunea era că, dar în același timp, de două ori pe an, ne duceam la biserică, ne spovedeam și ne împărtășeam, dar după aia fiecare ne vedeam de treburile noastre. Noi copiii cu neascultarea, tata cu băutura și mama cu supărările și cu vorbele ei. Era un creștinism de fațadă, n-avea nicio substanță. Dar ne-am fi supărat dacă cineva ne-ar fi spus că nu suntem creștini. Și ne-am pomenit în casă, la un moment dat, o femeie ne aducea lapte. Și doamna asta, femeia aceasta de la țară, ne-a spus că cu ea s-a întâmplat ceva, ea s-a pocăit. Vorba asta era aproape o vorbă rușinoasă. Să te pocăiești, asta nu era o vorbă, nu intra în vocabularul nostru creștin. Că ea este, și am recunoscut-o după aia în Scriptură, ca o condiție a mântuirii. Apostolul Pavel spune, Dumnezeu m-a trimis să propovăduiesc pocăința față de El, față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. În afară de care pocăință și credință nu există mântuire. De aceea, când am văzut-o pe această Lega Maria, cum îi spuneam noi, că se prezintă altfel decât o cunoșteam, când ne-a spus Madame Popescu, să știți că dumneavoastră aveți un avantaj din faptul că eu m-am întors la Dumnezeu. Eu vă aduc lapte de foarte mulți ani. Dar eu când veneam cu laptele spre dumneavoastră, mă opream la cișmeaua de la colțul străzii și mai băgam niște apă înăuntru. Luam bani, nu prea era frumos ce făceam, dar eram săracă și îmi trebuiau bani. Acum, de când m-am pocăit, vă aduc lapte foarte curat. Eu pierd în ce privește banii, dumneavoastră câștigați în ce privește calitatea. Am văzut că s-a schimbat ceva la ea și am văzut pe urmă și pe alții. Și la un moment dat am văzut-o pe mama, că s-a schimbat. Ea a mers într-o mică adunare creștină din Târgoviște, a auzit cuvântul adevărului, l-a primit pe Hristos Și mama de momentul acela n-a mai fost aceeași. După ea m-am întors eu la Dumnezeu și la 17 ani, tot așa într-o mică adunare creștină, am înțeles că Iisus mă cheamă. Și am experimentat și trăiesc această experiență creștină de foarte mulți ani. La 24 decembrie 1939, într-o adunare mai mică decât asta, eu am auzit chemarea aceasta a Domnului Hristos. Mi s-au deschis urechile, mi s-a deschis inima și am înțeles cuvântul lui care zicea: veniți la mine, toți trudiți și împovărați, și eu vă voi da o odihnă. Aveam o povară în suflet. Căutam să nu bag de seamă această durere spirituală, durere sufletească, căutând distracții, petreceri și alte lucruri de natură aceasta. Dar nemulțumirea asta lăuntrică continua să persiste. Iar atunci când sămânța aceasta divină a cuvântului lui Dumnezeu a căzut peste sufletul meu, peste inima mea, și am înțeles că cineva mă cheamă, așa împovărat cum sunt, și mai apoi am înțeles că povara asta erau păcatele mele, greșelile mele, unele moștenite de la părinți, altele erau venite din propria mea natură, altele erau venite fiindcă cineva din spate mă împingea să le fac, că toată această povară poate să fie luată dacă eu cred în Domnul Iisus Hristos. Și am descoperit atunci că există un alt creștinism decât creștinismul pe care îl moștenisem de la părinți. Căci dacă nașterea asta firească m-a dusese într-o societate care era creștină în formă, dar păgână în fond, pentru că, repet, tata înjura, mama drăcuia, colegii mei nu știau despre Dumnezeu, despre El învățam la orele de religie cum învățam la istorie. Pentru mine Iisus Hristos era sau nu era, nu știam precis dacă a fost un personaj istoric. Credeam mai degrabă că Cezar a fost în istorie, sau Hannibal a existat, sau alții și mai vechi decât aceștia. Despre Iisus mă interesa mai puțin, dar pe Iisus nici nu era pomenit în cărțile de istorie. Toți ăștia erau pomeniți. Iisus nu era undeva. Și poporul evreu era undeva foarte subțint prezentat. Erau prezentați romanii, dacii sau alte popoare din acestea, fenicienii, caldenii, asirienii, istoria lui Nebucadnețar sau Nabucodonosor sau a egiptenilor. Astea erau cu lux amănunte. Iisus Hristos, persoana care a influențat cel mai mult 2000 de ani de istorie de când a venit. Și istoria poporului evreu, care a venit în lume prin Harul lui Dumnezeu, cu credința în existența unui singur Dumnezeu, creator al cerului și al pământului, asta era ignorat în istoria profană. Când am citit după aceea și mi-am dat mai bine seama că religia pe care o moștenisem era una care intrase în lume cu forța. Pentru că legiunile romane, pe vremea lui Constantin cel Mare, când el s-a decis să accepte creștinismul, deși totul arată că el n-a fost creștin până în ultima clipă, atunci și-a silit ostașii să devină creștini. I-a băgat pe toți la botez, au intrat în râu, au intrat pe gând pe partea asta și tot pe partea elaltă au crezut că ies creștini, dar i-au intrat tot aia. Și am descoperit că există un alt creștinism pe care mi l-a descoperit cuvântul lui Dumnezeu, tot printr-o naștere, dar naștere de-a doua oară, naștere din nou. Despre treaba asta, creștinii care sunt creștini numai cu numele, nu mai vorbesc despre ceilalți care habar n-au de ce este aceea creștinism, cei mai mulți nu știu nimic. Și nu-i de mirare că un anume Nicodim, un învățător al legii, când a venit la Hristos să-L felicite pentru lucrările care le făcea, Hristos a respins aceste felicitări și fără să-i zică mersi de atenție, mulțumesc pentru atenție, i-a zis: uite ce e Nicodim, învățător al legii lui Dumnezeu. Dacă nu vă nașteți din nou, dacă nu vă nașteți de sus, nici nu o să vedeți, nici nu o să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Acest mesaj este bun și pentru creștinii care sunt creștini numai cu numele. Cu numele ăsta nu intrăm numai cu numele ăsta în cer. Intrăm în cer dacă Hristos a intrat în inimă. Și dacă a intrat în inimă, atunci ne-am născut din nou pentru o viață nouă. Cu chestiunea aceasta, stimați ascultători, tineri sau mai în vârstă, nu faceți să vă jucați. Pentru că dacă în alte probleme, riscul de a pierde acceptând o idee sau o șansă este pământesc, riscul de a refuza, de a nu accepta Evanghelia Domnului Hristos are urmări veșnice. E nevoie să vă întoarceți la Dumnezeu. Și îmi dau seama că cu harul lui Dumnezeu am rezistat și anii ăștia au fost ani buni, ani frumoși, deși am trecut pe multe greutăți, pentru că cu mine a fost totdeauna cineva. nu m-a scutit de necazuri și de greutăți. Vă închipuiți într-o familie cu 7 copii, acum am vreo 21 sau 22 de nepoți, așa că am trecut prin diferite greutăți și prin sărăcie. Era câteodată când seara mi-aduc aminte, întreba pe Valerica, era doctoriță, eu eram inginer, dragă, ce mâncăm astă seară? Zice, astă seară avem un ceai consistent. Ceaiul consistent era că lipsea untul și uneori și lămâia. Și mâncam un ceai consistent și mulțumeam lui Dumnezeu. E adevărat că a doua zi puteam să mâncăm o friptură, dar în seara aia nu eram deloc nefericiți. Am trecut deci prin toate acestea și creștinismul a rezistat și uite, am ajuns la 72 de ani și experiența creștină a început atunci, s-a desăvârșit pe parcurs și deși sunt încă departe de standardul, idealul standard creștin, sunt un copil al lui Dumnezeu. Și vă spun, primiți-L pe Domnul Iisus, întorceți-vă la Dumnezeu și nu vă legănați doar cu o religie de formă. Fie că, indiferent că religia asta s-ar numi baptistă, pentecostală, adventistă, ortodoxă sau catolică, că sunt oameni nerenăscuți în toate confesiunile creștine, după cum e tot așa de adevărat că sunt oameni născuți din nou în toate confesiunile creștine. Acum, să vă spun câteva idei din cartea profetului Isaia din care am citit. Deci la versetul 1 din capitolul 6 ni se spunea că în anul morții împăratului Ozia, Isaia a văzut pe Domnul pe un scaun înalt de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Acum ce legătură poate să fie între moartea acestui împărat și viziunea aceasta cerească pe care a avut-o profetul? Mai întâi vreau să vă spun că profeții acestea, probabil cei mai mulți știți, au fost niște oameni excepționali care nu intrau în ordinea firească a lucrurilor. Pentru creșterea spirituală și pentru slujbele dumnezeiești în poporul lui Dumnezeu, care înainte de Domnul Hristos a fost poporul evreu, pentru asta erau rânduiți alții, erau rânduiți preoți, marele preot și ceata leviților și ceilalți preoți. Numai că preoțimea pe vremea aceea decăzuse. Acceptase închinarea la idol, umblau după averi, se stricaseră din punct de vedere moral și din cauza lor se stricase și poporul pe care îl conduceau. Unul din păcatele cele mai mari pe care le-au făcut pe vremea aceea evrei au fost că a schimbat pe Dumnezeu cel adevărat care îi scosese cu mână tare și cu braț puternic, cu minune văzută și trăită de ei din țara Egiptului spre țara Canaanului, asta e fapt istoric, așa sunt fapte înregistrate în istorie, au lepădat pe Dumnezeul acesta, care a făcut cu ei o lucrare așa de mare și de minunată, și s-au închinat la idolii popoarelor din țările care înconjurau statul Israel din țara Canaan. Și au decăzut din ce în ce mai mult, din punct de vedere moral și din punct de vedere spiritual, acceptând obiceiurile și păcatele popoarelor din jurul țărilor. În cursa asta au intrat preoții, au intrat leviții, au intrat împărații, și țara s-a spurcat și a ajuns o ruină din punct de vedere spiritual. Și Dumnezeu atunci a ridicat din mijlocul lor oameni care nu erau neapărat să fie preoți, au fost și unii. Unul a fost un împărat până la urma urmei, dar înainte fusese un păstor. Altul a fost un culegător de smochine, un om foarte simplu. Și alții, din diferite straturi sociale. Dumnezeu i-a ridicat pe unii, i-a pus să spună lucruri foarte mari și foarte puternice, la alții profeția este foarte scurtă, dar de asemenea foarte puternică și are ca țintă să-i smulgă pe oameni, să smulgă poporul Dumnezeu din starea lor de păcat. Foarte este că păcatele unora a împiedicat și pe alții să trăiască în neprihănire. Și se pare că acest Ozia, și Isaia era de spiță regală, era unul care era o piedică pentru ca acest Isaia să-și trăiască destinul la care îl ridicase Dumnezeu. Și atunci a trebuit să moară ăsta pentru ca Dumnezeu să se poată deschide față de Isaia și să îi înfățișeze acea viziune cerească. Sunt unii dintre dumneavoastră care înțeleg că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, dar îi blochează cineva. Ori o patimă, ori un om, ori setea de avere, ori rușinea. Se blochează oamenii și zic, nu acum. Și dacă nu astăzi, cum zice Scriptura, atunci nu mai e nici mâine. Și nu mai e niciodată. Și oamenii se pomenesc în veșnicie
departe de fața lui Dumnezeu, deși Dumnezeu i-a chemat. Ei trebuiau să fie destul de pricepuți să dea piedica la o parte. Pentru că realitatea este că Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Dar Dumnezeu ajută pe cel care vrea să vină. Și oricine ascultă cuvântul lui Hristos care zice, veniți la mine, Dumnezeu îi înlătură piedicile. Isaia era un om care vrea să slujească lui Dumnezeu și slujise deja lui Dumnezeu, că avem înainte de capitolul 6, 5 capitole în care se vede că Isaia era un om credincios, era un om care se temea de Domnul. Dar ca să fie crescut și ridicat și Dumnezeu să-i se poată revela în mod deosebit, piedicile trebuia date la o parte. Fraților, și în viața noastră de creștini apar lucruri care ne fac să fim creștini doar atâta ca să fim mântuiți. E adevărat. Cine crede în Iisus Hristos din toată inima lui, că a murit la crucea de pe Golgota pentru el și pentru păcate, din cauza păcatelor lui, cine îl primește ca stăpân și mântuitor, se mântuiește. Viața lui se schimbă. Dar omul și mulți dintre noi rămân la acest nivel. Sunt un fel de clienți al lui Iisus. Au venit la Iisus ca să fie mântuiți. Și au rămas aici. Numai că Apostolul Pavel îi scria unei biserici din Tesalonic, fraților, mă bucur de credința voastră care a ajuns renumită în toată lumea, căci de la idol v-ați întors la Dumnezeu cel viu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și să așteptați din ceruri pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Nu ne-am întors la Dumnezeu numai ca să fim mântuiți, dar pasul ăsta este decisiv, pentru că sunt atât de mulți oameni nemântuiți care nu vor să vină la Hristos, încât numărul ăsta este imens. Și unul care numai pasul ăsta îl face, tot a făcut un pas bun. Și Dumnezeu să ne ajute să nu rămânem numai aici, să mergem înainte în cunoașterea Domnului Iisus și de la starea de prunci în Hristos, de copii ai lui Dumnezeu, să ne maturizăm și să ajungem la o stare de maturitate în așa fel încât să distingem, să discernem binele de rău și să discernem și între lucrurile bune, ca să alegem pe cele excelente, cum spune de fapt Sfânta Scriptură. Dacă ai o piedică, dar vrei să te întorci la Dumnezeu, să știi Dumnezeu va da piedica la o parte. Dar dacă te lași împiedicat, atunci pierzi mântuirea. Și e păcat de dumneata și e păcat de noi să pierdem acest har. Pentru că mântuiți nu putem să fim decât aici. Și mântuiți însemnează să fim iertați, să fim împăcați cu Dumnezeu, să avem păcatele iertate și să avem o viață nouă. Fără asta nu există intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Spune Scriptura, nimic întinat nu va intra acolo, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. Faptul că ni s-ar cânta la mormântare, odihnește Doamne la loc de verdeață pe robul tău cu sfinții, este vorbă goală. Pentru că robul respectiv a fost un bețiv, dânsa a fost o stricată, ălălaltul a fost un curvar și așa mai departe. Ăștia nu pot să meargă în Împărăția lui Dumnezeu, fiindcă s-a zis câteva cuvinte atunci. Important e ca omul să se întoarcă și să trăiască o viață vrednică de numele de creștin. De aceea vă spuneam întâi, creștinismul ăsta moștenit nu este biblic. Creștinismul biblic este creștinismul care începe cu naștere de nou. Asta supără pe unii, dar n-avem ce să le facem. I-am supărat pe comuniștii, mai supărăm și pe alții astăzi. Dar de la acest standard divin nu putem să dăm înapoi, pentru că ăsta este cuvântul cel viu al lui Dumnezeu și care rămâne. Și vine o zi a murit. În momentul acela sau din momentul acela, Isaia al nostru a fost deschis pentru noi revelații, pentru o nouă cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu. Până să ajungă la momentul acesta, cine citește de pildă capitolul 4 sau capitolul 5, capitolul 5 începe splendid. Voi cânta prea iubitului meu o cântare. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu. N-am să-i cânt așa numai ce mi-a venit mie să-i cânt. Învăț de la el o cântare și o cânt pe aceea. Prea iubitul meu avea o vie foarte mănoasă care n-a dat rod, deși Dumnezeu a îngrijit-o foarte mult. Și Isaia continuă cu următorul lucru și el zice, via asta este poporul evreu, e poporul meu. Am făcut tot ce trebuia să fac pentru el ca să aducă rod, am făcut. El n-a vrut să asculte și via aceasta a adus struguri acri. Și apoi Isaia continuă cu o serie de vaiuri. Iată-le. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și se lipesc, și lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc. Vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băutura amețitoare și șed până seara târziu și se înfierbântă de vin. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii și păcatele cu șleaurile unei, ca șleaurile unei căruți. Vai de cei ce numesc rău bine și binele rău, care spun că întuneric e lumină și lumina e întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Vai de cei ce se socot înțelepți și de cei ce se cred pricepuți. Vai de cei tari când e vorba de vin și vitești când este vorba de băuturi tari. Asta e un cuvânt care apare des în acest capitol, v-am citit câteva versete. Dar mai al doilea cuvânt. După ce a zis, de pildă, vai de cei ce dimineața aleargă după băuturi tari și ne socotesc lucrarea lui Dumnezeu, că nu văd lucrarea Domnului, spunea la versetul 12, zice, de aceea poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie. Vezi, să trăim în păcat este opțiunea noastră. Consecințele trăirii noastre în păcat nu mai sunt la dispoziția noastră. Ele urmează direct în această situație. Vreau să trăiesc în felul ăsta, cum se spunea, ci să trăiesc în păcat, cum scrie în Noul Testament și cum știm noi foarte bine fiecare cu păcatele lui, asta putem să o facem. De asemenea, putem să refuzăm chemarea lui Dumnezeu care zice, veniți la mine să vă scap de toate astea și să vă dau o viață nouă, și asta putem. Dar nu mai putem scăpa de consecințe. Fiindcă dacă ne-am așezat împotriva Creatorului și ne-am gândit să trăim cum vrem noi, atunci trebuie să avem o confruntare odată. Că zicea tot profetul Isaia, veniți să ne judecăm, zice Domnul. Păi vine și ziua asta. Dacă ziua asta vine azi și stau să mă judece Dumnezeu acum, atunci Dumnezeu îmi spune, uite, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii, se vor face albe ca lână. Adică viu cu Dumnezeu la judecată, las pe Dumnezeu să mă judece astăzi, atunci am șansa să fiu iertat. Fiindcă Dumnezeu îți trimite la Hristos care a murit pentru mine și zice, primește-L pe Fiul meu și ești și tu Fiul meu, devii și tu copilul meu. Dacă refuz lucrul ăsta, atunci spune aici, de aceea se întâmplă anumite lucruri. Zicea, de aceea se aprinde Domnul de mânie împotriva poporului său. De aceea cum mistuie o limbă miriștea, o limbă de foc miriștea, așa va arde flacăra viața voastră. Consecințele nu ne mai aparțin.